Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Od slike do besede. Tudi nocoj bomo v družbi Svetega pisma, pravzaprav Nikodemovih večerov in gosti. Z nami bodo Vilma Siter, Janez Meden, Damjan Ristič in biblicistka sestra Snežna Večko. O tem, kako bere Božjo besedo, je prva spregovorila Vilma Siter.
No, bom jaz povedala, kako jaz berem Božjo besedo. Moram reči, da se sigurno se z leti to spreminja, ampak eno ostaja pa isto in to je zvestoba temu jutranjemu času z Gospodom, ker za mene je prebiranje Božje besede dejansko obnavljanje Božje navzočnosti in tega osebnega odnosa z Gospodom, ker če je Božja beseda Bog, a ne, potem je v tem noter v teh listih, ki jih lahko prebira, ki jih lahko šelestijo pod mojimi prsti skrita ta Božja navzočnost in vedno znova me to pretrese. In dejansko pa, čist konkretno, evo, ker vse je tukaj nekaj mladih, ne, da bodo dobili kakšno idejo, kako se tega lotiti tisti, ki nismo glih na fakultetah, v teoloških fakultetah, ko živimo vsakdanje življenje, to mislim reč, takšno, laično. Najbolj pomembno se mi zdi to, da se človek trdo odloči za to, ali bo bral ali ne, seveda, ampak Bog je milostljiv in usmiljen, tudi če ne vem, kakrat nehamo, lahko vedno znova spet začnemo, a ne. Je pa res, da se ti začne na nek nov način odkrivati globlja resnica, o kateri tudi vidva zdaj tako lepo pripovedujeta, a ne. Šele takrat, ko res ti tako z ustrajnostjo in redno stopaš v te vsebine. Ne samo, kdaj pogledati, mogoče mi ima pa Bog ki zapovedano. Ne? Tako bi te lepo Janez podelil. Ne? Vsi smo šli tudi čez takšne faze. Ne? Se pravi, zjutraj se najprej usedem v tist svoj majhen kotiček, kjer imam rezerviran prostor zame. Se pa spomnim, da ko sva imela še garsonjero v Ljubljani, je bila to stranična školjka pokrita, ker ni bilo druge prostora najti. Ne. Se pravi, prostor ne sme biti problem, ne. Si ga je treba najdeti. Ampak tam, kjer pač je nekako moj prostor, kjer se jaz srečam s svojim Bogom in svojim svetim pismom. Tako da prižgem se svečo, zdaj si v teh starejših letih si lahko prižgem svečko. Vzamem v roke hard copy, se pravi svetopismo, za mene ima to še zmeri čistem drug pomen, kot pa če ga berem na telefonu, ki ga imam tudi, zvezek in svinčnik, naredi pri meni vso razliko v vsej stvari. Jaz imam namreč problem, da se zelo težko skoncentriram na eno stvar in ker se vsako jutro pač zbujam s to in s to idejami, skrbmi, vidite, pri tolikih otrokih, pri tolikih vnukih imaš za kje skrbeti in se ne neha, a ne? In tako da jaz moram najprej poskrbeti za to, da bom usmerila svoj tok, ne da se mi razlivajo vse posod, vse naokrog in ne vem kaj, da ne morem več poloviti potem tistih idej, ničesar. Se pravi, najprej prosim seveda svetega duha. Brez tega ne gre nič pri branju svetega pisma. Ne? Potreben je tisti, ki ga je navdihnil in tisti, ki nam ga lahko prevaja. Ne? Sveti Duh. In ko se povežem s tem Božjem, potem se mi zdi tako, kot da bi mi Jezus rekel, no zdaj mi pa ti povej, kako se pa ti danes počutiš, kaj se pa s teboj dogaja, kako si danes. Ne? In jaz začnem kot odgovor Jezusu pisati svoje občutke, svoja, ne vem, tisto, kar me muči, kadar se mi dva z možem skregava, nastane to par strani, kadar je kaj lepši, je do sem ena stran, razumete, odvisno od tega, kaj se mi dogaja. Ne? No in ko si jaz to nekako zapišem, vidim, da mi beseda, napisana beseda, pomaga res nekako udiriti te svoje misli in verjamem, da tudi Sveti Duh tukaj pomaga, da me pripelje do enih stvari, ki jih ne bi nikoli prišla do njih, če ne bi pisala, dobesedno pisala. Tako da za mene je pisanje tega duhovnega dnevnika, če to porečem, ne, je to terapevtsko in to tudi dokazuje tudi drugi strokovnjaki, tudi sam psihologija, ne? Da je to res zelo, zelo zdravilno, še posebej, če pišeš na papir s svinčnikom. Ni isto, kot če tipkaš. Ne? In zato, potem, ko jaz to napišem, spišem, potem si napišem odlomek, ki ga tisti dan berem. Jaz zdaj že kar dolg časa uporabljam kar lekcionar, seveda sem od začetka tudi jaz šla tako, da sem prebrala skozi celo svetopismo in tako, ne naenkrat staro zavezo, ampak malo mešano, ne? Da se je in stara in kažem psalem in nova zaveza, ne? To stane nekako bolj užitno, a ne? Da ne nehaš pri numeris in tako naprej. No, zdaj preberam lekcionar tako za tisto mojo meditacijo, ki jo imam potem zjutraj. Nekdo je rekel, lepo je, če vsaj toliko časa, kolikor časa porabiš za svoje občutke, potem ti prisluhneš Bogu. A ne? Se pravi, da ni tisto moje dolg časa, potem pa ena Božja beseda, jaz zdaj jim pa več časa, dijo, zdaj pa grem. Ne? Ampak da si tako nekako razporedim ta čas, da imam res to Božjo besedo kot tisto, ki jo imam za to, da se usede, pride in se usede tam, kjer jo jaz potrebujem. Se mi zdi, da to moje pisanje je tako, kot da bi nekako naredila, izpraznila sama sebe. Največkrat, kaj moram izprazniti? Tisto, kar ni dobro, a ne? Se pravi tisto negativno, tisto, kar še ne poznam. In se mi zdi, da ko tisto izpraznim, potem nastane ta praznina, prazno mesto, v katerega lahko povabim to Božjo misel, Božje navodila, Božje konkretne stvari. In seveda veliko krat v tistih prvih časih, ko sem to začela prebirati, sem ostala kakšen dan tudi čist brez ideje, koga bi mi pa imel Bog zapovedati, a ne? Ampak sem pa vseeno ustrajala, ker sem vedela, da je zvestoba pri tem tudi moja bistvena Božja ni problem. Božja zvestoba obstaja. To celo svetopismo je govora o tem, kako je Bog zvest človeku. Ampak če pa mene ni takrat, ko bi mi on rad nekaj povedal, pa pač nima kam vse vsesti. In zato je važno, da tudi mi zgradimo tudi to en svoj del zvestobe, za katero smo pa mi odgovorni. Nekaj pravijo, ne, da Bog me ne more odrešiti, ker mi je dal svobodno voljo, če jaz ne sodelujem z njim. In to je moj delež sodelovanja. Se pravi, tudi če sem sedela kdaj kakšno uro, brez da bi vedela, kaj mi Gospod govori, govorim o tistih prvih časih, ne, sem sedela zaradi vztrajnosti. Ne. No, zdaj se mi res dogaja tako, da se mi zdi, da samo čudim se na tem, kako mi lahko Bog vsak dan govori po tistem lekcionarju, ko so ga čist drugi ljudje pripravili, ki ga nisem jaz iskala, ki ga nisem jaz prav tako a ne, zbirala, a ne, ampak Bog me najde točno tam in mi v enem odlomku ali pa dveh ali pa vseh treh odgovori na mojo stisko, na moje vprašanje. In to je meni največji čudež te Božje besede, a ne? Ki se nikoli ne. Nikoli. In ima take globine, da res lahko, tudi če vsak dan isti psalem prebereš, boš vsak dan nekaj novega v njem najdu. A ne? to se mi zdi res ta čudež Božje besede. No, in tukaj se mi zdi, da se splača vztrajati, no, in iskati tisto besedo, ki nagovori mene. No. Temu se rečem, da rema, ne, če prav razumem, ne, rema je tista beseda v Božji besedi, ki mene nagovori za tisti dan, za tisti trenutek. Ne. In tista ima potem tudi moč v mojem življenju, da me premakne, da me neki, ne vem, premakne, ne, da lahko kaj naredi.
O dolg času nam je nekaj malega povedal Janez Meden.
V Medjugorju letos na Dali Festu je bilo eno pričevanje in v bistvu čist vid grede, je mislila ena sestra, rekla, da vodijo telefoni in o tem, kako jih uporabljajo na kakšen način. In je rekla, da dostkrat, zdaj bo vedno poznati, mislim, koliko imate telefoni, imate te težave, tako kot jaz. Kot je dolg čas, ne veš, kaj bila, pa je samo taka malo nerodna situacija, tako, pa ne veš točno, kaj bi počel, smo dosti dani temu, da odpreš telefon, ker tam si domač, tam se nekaj dogaja, pa se malo zamotla, pač ne gre čas ni. In ta sestra je rekla, dostkrat greš na telefon, takrat, ki bi v resnici rabil Boga. In kar se nas takrat napil, tako, zelo sem je dotaknil ta stavk, in se pol še vedno imam telefonu, pač Instagram in druge socialne mreže, ampak sem si jih dal iz domačega ekrana stran, da bi pol noter, da bom predal z aplikacijo, pa da poiskati. Pa na tisto mesto, kjer sem pa Instagram, sem si dal lekcionar. Zato da mi spomne, kot prejem telefon, če hočem samo tako zabijati čas, pa sam ne vem, kaj bi, da vsaj prebena nekaj pametne. In se mi zdi, jaz jemljam Božjo besedo zelo to. Včasih zvestoba se mi zdi tudi zelo pomembno, da pač veraš, tudi če se ti zdi, da ne rabiš, pa če ne vem, se ti zdi, da gre vse dvim. Zato, ker to, kar bereš, to, kar daješ vase, te gradi in te spreminja. In zdaj je vprašanje, a se hraniš, a polneš svojo dušo, pa svoj čas, svoje misli z Božjo besedo, ali z nečem, kar je sicer zanimiv, pa privlačno, ampak na konc ni to, kar te res gradi. In pusti samo ene ljuhne. Mi dosti tako zgodi, da ena Božja beseda, ki je takrat, ki sem jo bral, mi ni bilo nič posebnega. Sem si pač samo zapomnil, vem, da tam je. Po eni drugi situaciji pač pride, mislim. Ampak zato mora tam biti. Zdaj sem mogel enkrat prej to brat, pa to si zapomniti in tam biti, zato da moje misli postavlja, da me zdaj lahko gradi. In kar mi je tudi pomembno, pa glavni način, kako jaz dojemo svetopismo, najbolj si zapomnim zgodbo. Ker Božja beseda, zato se recimo tudi popil najem, pa zato so po mojo vsi ima najem temu, da iščeš tako ene hitre odgovor v svetopismo. Kaj mi hoče Bog povedati? To je Božja beseda, ne, to Bog govori. Ampak Božja beseda so v resnici večinoma zgodbe ljudi. Da prebereš, da vidiš, kako je Bog deloval v življenju nekoga drugega. In to je šola zate, da veš, kako je tvoje življenje deloval. In da se ne počuteš sam. Recimo, zdaj trenutno je, no zdaj že malo, da se to čakanje upam, ključuje, ampak tako, dolg časa sem kot pastoralni delovstvo, kot teolog, nisem vedel, kaj mi sam samo počnem, pa s tem, kar znam, kaj bi rad počel. In sem vedel, da bi rad šel v to smer, pa se kar ni odprl, pa kar ni šlo nikamor. In so bile zgodbe Svetega pisma zelo blizu, ljudje v Svetem pismu. Ko sem bral o Kralj David je recimo en tak. Ko sem jih zdaj, to je bil en tak primer. Ko sem ga bral, vidim to blizu, pa ko sem razmišljal, mi je padlo na pamet in se še enkrat kratko bolj zgodilo. Ki je bil že baziljen za kralja, bil v bistvu po vseh pravilih kralj in ga pošljajo nazaj med pastirje. In on čaka. On se v bistvu ne pritožuje prav zelo veliko, ampak kot kralj v bistvu prevzame vse funkcije od pastirja, pa do gospodine in tako naprej, to, kar v resnici ne postane kralj. In ena taka zgodba to, kot se, jaz sem sam in Janez, on je bil kralj dan, pa bi Bog tudi počas pelo nekam. In se mi zdi, ko, to je nekako trenutno moj glavni odnos, ali moj glavno granje sveta pisma, so v bistvu ljudje, ki so notri. Kako, kako so oni živeli, pa kako je Bog z njimi živel.
Jaz si temu samo dodala, da je, da je ta nemški judovskop, nemški filozof Martin Luther rekel, srečanja med Bogom in človekom v svetem pismu so napisane zato, da prebujajo nova srečanja. In to se dejansko ne dogaja. Mi sestre imamo to srečo, da imamo kar v našem dnevnem redu meditacijo vsakodnevno. In skozi vsa leta sem za meditacijo pač jemala sveto pismo in sicer res lekcionar, ki ga cirko sama predloži kot to vsakdanjo hrano in to je zdaj že vse skozi, ne? Da ta meditacija se, v njej se posvečam Božji besedi ali berilo ali evangelijo samo manj, ampak tema trema odlomkoma. To sem torej dolga leta večinoma res samo tu in sicer mi je veliko pomagalo to, kar pa smo v ignacijanskih vekovnih vajah spoznavali, da meditiraš tako, da postaneš del tistega odlomka, ki je, se oživiš, kot da si ena od oseb, opazuješ dogodek, se uživljaš res kot nekdo tam prisoten in to je zelo močna pomoč za doživljanje svetopisanskih besedil. No, zadnje čase sem pa začela tako, da ne porabim cele ure za to Božjo besedo, ampak da zraven imam še kakšnega svetnika. Njihove lastne besede, to, ko opisujejo razni taki mistiki, ki opisujejo pač svoj odnos z Bogom in tam se odkriva svet res, kako pa nekdo, ki je svetnik, kako pa tisti doživlja Božjo besedo, tam so pa tudi prava čuda, kaj najde v svetem pismu in sploh, kako ga v vsakdanjem življenju udejanji in tako, da potem pridružim zraven temu še torej takle besedila mistikov, svetnikov in mi dajo veliko hrane.
Nekaj namigov za dobro branje je dal pater Damjan Ristić.
To se pravi, jaz sem krnik literature, veliko knjižnico in to zelo pomaga. Sicer pa je Če, ne vem, če poznate Bible Project na internetu, to so zelo dobri, bi rekel, vodi ali pa pregledi tega, kaj je v, v Svetem pismu. In jaz to priporočam, to, ker to niso naivna interpretacija Svetega pisma, je odzadaj veliko raziskovanja, je pa tudi, kako bi rekel, če se bojite tega, da bi prišli globoko Sveto pismo študirati, da boste zgubili vero, tukaj je pač, rekel, ne boste, ampak mogoče dozorela malo drugač. To se mi tako bi rekel, v Sloveniji, da je to zdaj najbolj dostopno, ni sicer v slovenščini, no, to je res, ampak sicer pa imamo komentarje, imamo opombe, imamo mogoče, lahko se s kom pogovarjate, ki se spozna, imamo kakšen forum, da se lahko ti se vprašal, obstaja, ki to se če ne, še ne.
Beseda med nami, ne, tudi lahko pomaga.
No, ja, kak.
Ja, beseda med nami tudi lahko marsikomu lahko olajša to prvotno spoznavanje s Svetim pismom, ne. To je eno publikacija, ko je družina izdaja za 2 meseca skupaj je v eni knjižici in v njej je za vsak dan en odlomek iz lekcionarja razložen na takšen zelo zanimiv način in ti zelo približa in razloži Sveto pismo. Tako da kdo se loteva na, sploh na novo, pa tudi kasneje, zelo, zelo prav pride. No? To je beseda med nami, na družini se naroči.
Ja. Vi ste me pa spomnili na onore, kar je tudi v slovenščini, na Faustijeve razlage evangelijev, ki so nastale, prav to se pravi Silvano Fausti, italijanski jezuit, je skupina ljudi, laikov, ki so skupaj prebirali vsak dan tako Sveto pismo kot lekcijo divina, je iz tega prebiranja in skupnega meditiranja nastala potem zbirka vseh, torej razlag vseh 4 evangelijev.
Ne vem pa, če se dobi.
Ja, a ja, če je že pošlo. A ja, pošlo je verjetno, ja. Mohorjeva knjiga je, ki je založila, je izdala.
No, treba reči, da mora ponoviti izdala.
Bible Project je, en del je preveden na lekcijo popisno, zavod 3.com je nekaj tega prevajal. Sicer je, meni je bila blizu knjiga Vali tip Svetega pisma, ki je verjetno tudi že dolgo ni več v založbah. Kar meni pomaga v angleščini, je tako za malo bolj študijsko usmerjene ljudi Bible Hub, ki je tako, večino prostovoljski projekt, kjer lahko vidiš, oziroma najdeš vrstice ali pa po Svetu pismu v originalnih jezikih in pa tudi to besedni prevod, besede po besede v angleščino, tudi smo podali, da vidiš, kje se te besede pojavljajo še kje druge, če slučajno koga zanima na tak način. Sicer pa World on Fire bi še poberal v angleščini. Thank you.
Ob koncu oddaje prisluhnimo še sestri biblicistki Snežni Večko.
Za mene je bilo pa tako en tak velik dogodek, ko je išlo v času mojih najsmišljih let Mariborsko svetopismo z opombami. In potem sem se jaz v gimnaziji upisala na začetek katehetske šole v Mariboru, sedel je tudi v Ljubljani, skupaj smo imeli tako uvodno srečanje pa duhovne vaje v Mariboru. No in potem je začel potekati dopisni katehetski tečaj in tam je bilo potrebno tudi, vse, to so bili skromni začetki, in tam je bilo potrebno tudi brati svetopismo, smo dobili, mislim, kar je bilo od začetka prvo, drugo, moj se srlo knjigo, mislim, da te dve knjigi, ali pa sam en del, mislim, nekaj od tega. In ker je bila takrat ta mariborska izdaja svetega pisma, mi je bilo zelo veliko odkritje, ko sem v opombah brala, spoznavala pomen tistih besedil, ki sem jih prej pač dobesedno razumela, pa mi niso le tako zelo prepričljive, ko sem pa v opombah brala, kaj pomeni, kakšna je ta notna simbolika in kako so povezana ta besedila med sabo. To mi je bilo pa tisto, s čimer se potem vse pravzaprav vse življenje ukvarjam, se temu posvečam. Kmalo potem, torej po gimnaziji, sem pač v tem klicu za redovništvo, potem šla v svojo redovno vzgojo in po tej formaciji začetni sem se tudi upisala na teološko fakulteto, pa če dali so mi predstojniki to možnost, da lahko izbiram, da bi študirala ali jezike ali teologijo in se mi je v tej primerjavi zazdela teologija neprimerno lepša izbira, čeprav sem predtem sanjala o študiju jezikov. No in tako sem na teologiji imela priložnost se še pobliže srečati s svetim pismom, ampak mi prav tista predavanja sama po sebi nisem toliko pomagala, pač pa, če sem naletela na kakšno publikacijo, ki jo je pa kakšen profesor napisal in se je spet tikala tega, da razloži pomen tega, kaj je v svetem pismu. In tako se spomnim, v ciklostilo je bilo skromno, v skromni publikaciji je bila taka pač objava misteri Božje prisotnosti v svetem pismu. In tisto mi je bilo prekrasno, ker tam so bile razlage celo posamezne črke, oziroma predloga, predlog v posamezno besedo je imel že svoj pomen in je že spregovoril o Božji prisotnosti v svetem pismu. In potem mi je bilo prekrasno razodevanje, ko je bilo iz enega mesta svetega pisma v drugega primerjave, podobnosti. In to mi je bilo že takrat zelo všeč. Potem je pa na Zagrebško katehetsko pastoralno šolo prihajal neki profesor, ki je veljal za kot malo liberalnega, ker je pač razlagal stvari, da niso tako dobesedno se dogajale, kot je na primer v Stari zavezi zapisano. In to so prihajale cele generacije sestr, ki so hodile na to katehetsko pastoralno in sem tudi jaz imela daj priložnost, da so me spustili, da je tisti dekan tega dovolj, da sem tudi šla in mi je res bilo zelo, res zelo, zelo všeč ta razlaga, kjer je bila prepletenost med realnostjo, ki jo opisuje sveto pismo, pa njegovo simbolično vrednostjo, ki ima pa še globi vtis na človeško življenje, na človeško dušo. In tudi mi je bilo sveto pismo res zelo privlačno in ko sem poslana v Ljubljano in sem tu končala študij in po študiju so pa na željo predavatelja katehitike, tudi redovnice bile povabljene, redovne predstojnice, da naj dajo sestre na specializacijo teološko, da bojo lahko učile na katehetsko-pastoralni šoli, ki se je vse bolj razvijala in tako je tudi naša predstojnica se odločila, da bo sestre dala na specializacijo in meni je rekla, ti boš pa študirati filozofijo, ker se tak filozof, jaz sta ravno filozof, nisem se čutila in sem rekla, oči je treba kaj delati s specializacijo, kar pa jaz sveto pismo. In ona je rekla, kako hočeš in sem takole začela to mojo specializacijo in takrat je ravno prišel iz svojega študija profesor Kraševec, ki so mi ga opisali kot strašno strogega, mene je pa ravno to veselilo in sem bolj šla k njemu se dogovarjati za svoj tako diplomski študij in sem bolj to delala. Seveda sam ta študij, torej vprašal me je, kaj si želim za svojo raziskavo in sem v smislu tega, kar me je že prej veselilo, rekla, eno božjo lastnost, kako se skozi sveto pismo razodeva. In rekel, ja, da to je prav, da je to prava tema za raziskavo. In ko sem šla od doma, sem po poti se spomnim, je prišla na misel beseda zvestoba. In to sem potem proučevala. In to je dejansko tisto, kar me je silno privlačilo. Torej, kako je zvestoba v svetem pismu predstavljena, to sem torej študirala iz komentarjev, ki mi jih je profesor sam posodil svojih, ali sem v knjižnico hodila, pa iz tako imenovanih priročnikov biblične teologije, kjer so bili posamezni izrazi zvestoba, pa sorodni izrazi, ki se potem v samem študiju odkrijajo, so ti opisali na tak način, kot mi je bilo že všeč, ko se skozi celo sveto pismo prepleta pomen tega med svoje povezave in vrednost, ta dobesedna pa hkrati na tej duhovni in simbolični ravni. Torej to sem delala, seveda sam študij je potem le bil seveda težak, ne? Ampak vse to je vsakem, karkoli bi došel študirati, je študij dejansko težak in tak je tudi svetopisanski bil, ker lep zalogaj se je bilo treba kot prestruiti. In vmes je tudi marsikakšen tak predmet, ki pa meni ni bil najbolj strašan slušeč, recimo kakšna tekstna kritika, ne? Vse tam so bile tiste hebrejske besede razložene v vse podrobnosti, kako in kaj pomenijo, ki so mi recimo tako samo po sebi ni tako všeč, so pa kakšne druge discipline, te biblične mi dale veliko hrane in to je potem bila moja hrana, moje delo, odkar, ko sem to končala, da sem potem se pač podala v to, ko so mi ponudili, da bi predavala na teološki fakulteti. To sem z veseljem delala, čeprav je bilo seveda to naporno, ne? Dobiš predmete, ki jih moraš predavati in moraš pripraviti to osnovo in na hitro prebirati, ne? Seveda v tujih jezikih, ker v slovenščini ni bilo to vrstne, a ne, literature, to je veliko dela, ne, veliko, veliko je v resnici dela, ampak hkrati pa zelo bogato, torej nagrajeno. Hkrati je tudi takrat začel izhajati, pač se pripravljati prevod svetega pisma, kjer sem sodelovala, kot je bilo že rečeno, in potem sem sodelovala tudi, ko je bil ta studentski standardni prevod narejen, smo potem po nekaj časa začeli ga pregledovati, popravljati in to, in pritisem, to je Jeruzalemska Biblija, ki sem pa še več knjig mi dobila za prevest, in In ta hebrejska, pač jeruzalemska izdaja svetega pisma je pa zdaj res pred izidom. Zdaj bo kmalo išla v res kratkem času. Išlo bo pa tudi to, da zdaj, pač recimo, kar zgleda, kot da delam propagando zase, ampak v resnici jo želim narediti za Božjo ljubezen, ki se mi je razodila v vseh teh pač predavanjih, ki sem jih imela in sem zbrala toliko literature za ta skripta, da me je potem pa že moj študent, ki je zdaj tudi doktor pač teologije oziroma svetopisemskega področja, me je nagovoril, torej samo s prelomi, ki ga tudi gotovo poznate nekateri vsaj. No, torej on me je pa začel nagovarjati naj tisto, kar sem kot skripta zbirala v resnici več let, naj izdam to knjigo in to bo tudi zdaj kmalo novembra išla kot knjiga razlaga odlomkov tam od Adama in Eve, pa tja naprej do Mojzesove smrti. Ravno tisto, kar sem kot mlada tam gimnazijka dobila za brat, za tisto prvo, a ne, katehetsko izobraževanje ali pa teološko, to bo zdaj išlo v knjiga, ki bo imela, ki ima naslov iz dialoga, ki ga je imel Mojzes na Sinaju s Bogom, ko je večkrat v tej svoji prošnji, da bi rešil Izraelce, ki so odpadli, a ne s tem zlatim trebuhom od Boga, pa je Bog sklenil, da je Bog kaznoval, pa je Mojzes da tako prosil in je večkrat v tem dialogu prišla, če sem našel milost v tvojih očih, prosim, oprosti temu ljudstvo, pa to in je nasrotnike milost v tvojih očih. Torej to, to je zdaj nekaj, kar mi daje veliko veselje, da sem se potem lotila, da sem vse res poenotila v zavodu, kar pač ne je za knjigo potrebno, tako da vam povem, to bo išlo. Tudi cena je taka, da bo sprejemljiva tudi za skromnejši žep. No in tam je pa tisto, kar je za mene kot nekaj res tak izliv mojega srca, bi rekla, opis vsega tega, kar je Bog delal. In čeprav sem morala večkrat tole prebirati, sem se pravzaprav, preden sem se lotila spet ponovnega pregledovanja pa prebiranja, sem rekla, že spet moram, ampak čim sem začela to brati, me je spet potegnilo vase, toliko je meni to čudovito, no, kar Bog dela in sem zelo srečna, da lahko delam to, kar je izraz Božjega življenja in njegovega delovanja.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec. Kmalu po predvajanju bo dostopna med našimi podcasti. Bodite z nami spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.